2. 93,9 FM.
Един поглед към една взривоопасна точка. Тази взривоопасна точка месеци наред фокусира вниманието и на специалисти, и на журналисти, и на военни стратези. Защо? Защото започва все повече да намирисва на война. Имам предвид, неизбежна ли е войната в Сирия, кой как ще се ситуира при бъдещи военни действия? Ще разговарям по тези въпроси с Владислав Пунчев, журналист международни във вестник Стандарт. Здравей, Влади!
Здравей, Клара. Казвам здравейте на слушателите на Радио К2.
И така, мириши ли на война вече там?
Трудно да се каже. За съжаление, за други за радост. За военен сценарий е трудно да се прогнозира все още. Проблемът е, че това да се твърди, че в Сирия има вътрешен конфликт, който все още не може да се дефинира като гражданска война, вече не е никаква новина, тъй като този конфликт е от март 2011 година. Проблемът е, че последните развития на този конфликт сочат, че той преминава границата на Сирия. От няколко дни наблюдаваме въоръжени сражения в северния ливански град Триполи,
да,
между стата на алауитите и сунити. Нека да отбележим за слушателите. Важно да се знае, че алауитите, това е секта, към която принадлежи сирийския президент Башар Аласът. И тези столкновения са именно заради Сирия, тъй като стрелбата започна след като твърденията са такива, че Сирия е наредила буквално на ливанското ръководство да арестува един сунитски активист по подозрение в тероризъм, т.е. подтекстът, че той организира доставяне на оръжия на сирийските бунтовници. Нещо, което е разбунило духовете в този ливански град. Буквално става въпрос за връжда между два квартала, разделени от улица, която носи емблематичното име Сирия. Така че проблемът е именно в това, че сирийския конфликт започва да прелива границите на тази страна. И за сега някакси ливанската армия, която беше разположена в Триполи, за сега удържа положението. Но мисля, че ситуацията в Ливан е доста по-взривоопасна, отколкото в момента в Сирия, тъй като там де-факто не виждаме никакво ново развитие. Имаше някакви наблюдатели, изпратени там, които да следят дали се спазва така нареченото условно примирие. Тези наблюдатели бяха атакувани вчера и завчера с самоделни бомби буквално, бяха повредени колите им. Оказва се в момента, че те са в разпореждането на сирийските бунтовници,
да,
които твърдят обаче, че не са техни пленници, но ги държат при тях за тяхна собствена сигурност.
Точно така.
Тъй като вече били видяли престъпленията в кавички, нали, нещо, което няма как да се потвърди от независим източник, били видели престъпленията на сирийската армия и ако излезели на открито, щели да бъдат убити от сирийските войници. Сега фактът, че както и при други предишни атентати и нападения, сирийския режим и опозиция се обвиняват взаимно и това, което се наблюдава, че международната общност смея да твърдя, че буквално не знае какво се случва в тази страна.
Още един штрих към всичко това, което казваш, с днешните официално обнародвани резултати от парламентарните избори, които се проведаха в разгара на боевете и бяха бойкотирани от опозицията. По данни на официалните власти, избирателната активност е достигнала 51%. Съобщението е на BBC. Как можем да оценим развоя на тази драматична линия, състоялите се избори и резултатите от тях? Разговарям с Владислав Пунчев, журналист международник във вестник Стандарт.
Аз не мисля, че изборните резултати не би трябвало да се изненада за някого, защото ако забелязвате, печели именно партията на сирийския режим, т.е. на Башар Аласът. Сега естествено, за разлика от това, което наблюдавахме преди 10-15 години в Ирак, там активността беше 99%.
Да.
Нещо, което се наблюдавали и тук, между другото, но тук нещата са малко по-различен начин състояли и стоят. Така че не смятам, че е някаква изненада, че именно управляващата партия печели едни избори, които очевидно са нагласени, но нещо, което също трябва да бъде доказано и което няма как да стане от няколко наблюдатели, които са ограничени в движението си, в възможността да реално да наблюдават какво се случва в тази страна. Защото нали си представяте, че няма как 4-5 души да наблюдават повече от един квартал.
Да.
Така че това не мисля, че е някаква изненада. Това е просто част от пропагандата, от пиковете на сирийския режим.
Няма как да не разгледаме какво ще се случва тук нататък в близкоизточния регион, в това число и в Сирия и в Ливан, имайки предвид известни промени, които настъпват в Европа. Имам предвид преминалите избори, особено президентските във Франция, пък и местните във Великобритания, и частичните местни в Германия. Започва едно сериозно разместване на политическите пластове в Европа. Това ще даде ли някакво отражение и на събитията в близкоизточните държави, особено за Сирия и за Ливан?
При всички положения, всички тези събития, които се случват в Европа, за съжаление са в полза на сирийския режим, тъй като новата власт в Франция ще бъде твърде ангажирана да се занимава с собствените проблеми на държавата в условията на криза. Той и светът се измори общо, защото последните няколко дни няма чак толкова много новини, които идват от Сирия, тъй като Европа се е вторачила в момента в себе си, гледайки към Франция, гледайки към Гърция, където днес излезе новина, че в крайна сметка ще има предсрочни избори, които, т.е. повторни избори, нещо, което всички очаквахме. Погледите са насочени към Германия, към икономически растеж, към фискален пакт. Айде да не забравяме, че предстои една среща на върха на НАТО в Чикаго този уикенд. Естествено, темата Сирия няма как да не бъде засегната като един горещ въпрос в международните отношения, но аз не очаквам никакво развитие по сирийски въпрос, по ситуацията в Близки изток, някакво драматично развитие. Още повече, че външната политика на новата власт във Франция в лицето на Франсуа Оланд няма такава активност, каквато беше при Никола Саркози. Има предвид, че приоритетите са съвсем на друга ден насочени и кореспондират преди всичко с икономическата, финансовата, дълговата криза в еврозоната.
Какви са твоите най-близки прогнози за това, което ще се случва в Близкия изток?
Ами, за мое най-голямо съжаление, предполагам, че не само мое, ще продължим да наблюдаваме кръвопролитие и ще продължим да наблюдаваме безпомощността на международната общност, в чието ломо е и Европа. Това са моите прогнози.
Накрая, проследи ли срещата Оланд Меркел, защото твърде много внимание вие международниците тези дни отделяте и на тази среща. Какво доказа тя, какво потвърди и какво ново ни даде?
Потвърди, че каквото и да има като различия между Меркел и Оланд, пред света, пред Европа трябва да се покаже единство, трябва да се покаже единен подход, въпреки някои доста фундаментални различия, но наблюдаваме известни отстъпки от страна на Германия.
Да.
Днес, между другото, излезе една много любопитна новина, че за първ път от 12 години германското правителство си повиши заплатите.
Да, заплатите. Най-ненадейно.
Да, това се случва само ден след като стана ясно, че де-факто цялата и еврозона, и Европейски съюз като цяло е постигнал нулев икономически растеж.
Да.
Чисто средностатистически погледнато. А единствено Германия отбелязва някакъв растеж.
Mm-hmm.
За разлика от други държави, които имат отрицателно икономическо развитие.
В този контекст обаче не мислиш ли, че самата Германия е доказателство за призива на Оланд за икономически растеж наред с икономиите?
Ами, първоначално Германия доста остро реагира на неговите предизборни тогава обещания, нещо, което предстои да се случи след като вече спечели изборите. Но в последствие забелязахме едно отразяване не само сред германския политически елит, но и доста европейски столици. Сякаш изведнъж сетиха се, че не може затягането на колана да е единственото решение. То трябва да бъде съчетано с мерки за икономически растеж. Още повече, че на фона на проблемите на политическата криза в Гърция, защото в Гърция вече освен дългова финансова, икономическа наблюдаване и политическа криза, която няма да се разреши и до 17 юни, а предполагам, че и след това, малко след това има предвид, наблюдаваме някакво, някакво компромисно поведение от страна на Париж и на Берлин, все пак това са двигателите на европейската економика, които казват, ами да, всъщност то не е лошо да има икономически растеж и трябва всъщност да направим някакви неща, които да помогнат на Гърция да отбележи икономически подем, за да може да просперира в усилията си за справяне с кризата. Така че тази цялата полемика всъщност се оказва, че има някакъв здрав разум и истината някъде по средата.
Аз ти благодаря за твоя коментар. Пожелавам ти хубава вечер.
Хубава вечер и на вас. Благодаря.
Владислав Пунчев, журналист-международник във вестник Стандарт.